Publiski tas izskanēja augustā, un augustā vēl projām bija indikācijas, ka šis tiks atbalstīts gan no Finanšu ministrijas puses, gan no Izglītības un zinātnes ministrijas puses. Tad pēkšņi ietaupījumu mērķos tika šis viss apturēts, šie nauda tika atņemta, un šie 25 eiro šis pieaugums. Tas ir divas mēneša biļetes Rīgas satiksmē, tas ir nedēļas iztika kādam, tas ir tiešām būtisks apmērs, it īpaši mēs šobrīd runājam par tiem studējušiem, kam atbalsts nepieciešams tiešām visvairāk. Un to vienkārši atņem pēdējā brīdī tieši pirms studiju gada sākuma no Izglītības un zinātnes ministrijas puses šobrīd publiski to saucot par pārpratumu, tiešām sajūt kā dūns mugurā.